O futuro de Galicia está unido da súa dimensión urbana, xa que as nosas cidades acollen a 1,9 millóns de habitantes, o 70% da nosa poboación. O futuro de Galicia será o das súas cidades, afirma Manuel Bragado no libro Vigo, a vella da Ribeira. É unha recompilación de crónicas publicadas na prensa. A identidade de Vigo, unha cidade na que caben todas as Galicias posibles. Falamos de Vigo, a vella da Ribeira, no Clube de Lectura de Radiofusión, hoxe en Radio Redondela. Acompáñanos Antonio Tizón, bos días.
Hola, que tal?
E tamén Manuel Bragado, ben Vigo, ben Vido.
Ben Vigo, benvidos a vella da Ribeira, a cidade que puro milagre.
Como nace esta escolma de artigos en formato de libro, da que xa levas publicados dous volumes, Vigo, Puro Milagre, e agora Vigo, a vella da Ribeira? Como nace a escolma?
Pues, a verdade que a escolma naceu hai prácticamente 24 anos, cando publiquei o primeiro artigo titulado A favorita de Príncipe nas páxinas do Faro de Vigo. Daquela era unha invitación a facer, que me fixo o xornalista Ceferino de Blas, a facer unha semblanza, unha lembranza tamén do que foi un comercio tradicional da Rúa do Príncipe, como foi a mercería, zapatería, La Favorita, que era un establecemento casi centenario. E a partir daquel texto, pois xa transcurriron pois 24 anos, e máis de 1200 artigos semanais, nos que pretendín e pretendo pois seguir o fío dun discurso, dun relato que é o da construción da memoria dunha cidade galega, en concreto de Vigo, que é unha cidade que decía Manuel Murguía que non tiña historia, e se equivocaba don Manuel, non? Porque afortunadamente pois desde hai 1200 anos pois é un núcleo que mantén comercio marítimo transoceánico, e é unha cidade que serviu, non, para a construción dun país que permanece incompleto, que chamamos Galicia.
Sí, hola, Bragado, que tal? Como explicas no Adral, o título do primeiro volume débeso a Celso Emilio Ferreiro, Isto de Vigo, Puro Milagre. O segundo, a Manuel Loero Rei, Vigo, a vella da Ribeira. Neste mesmo Adral, faz máis de 20 definicións de Vigo, de varios escritores e escritoras, Cidade Revolcada, que decía Sela Arias, Vigo Impulso Volcante Dinamismo, Méndez Ferrín. Supoño que habrá un terceiro volume da serie. Tes a título para ese que sería o terceiro volume, ou ainda non?
Pois a verdade é que non, nin sequera en este momento manexo esa posibilidade, pero é certo que roubei o título a dous poetas admirados por min, e cos que manteño e mantiven sempre unha relación de lealtade, poeta Celso Emilio Ferreiro, o poeta e escritor, narrador, Manolo Lueiro, co que atopei pois unha das posibles fórmulas para definir a unha metáfora fermosa, luminosa, para definir a cidade. Lueiro facía facendo fincapé pois na laboriosidade do porto, non? E eu creo que ese foi probablemente pois unha dos sinais de identidade da propia cidade, é dicir, o seu carácter de cidade portuaria atlántica, non? Podía, pero hai máis definicións. A mí en este momento unha que me parece importante reflexionar sobre a posibilidad de salientar a galeguidade viguesa, ¿no? Que moitas veces, mesmo pola, probablemente pola situación política que vivimos, pois está sendo esquecida, ¿no? E esa posibilidade creo que se pode expresar polo sintagma Vigo, cifra da Galicia moderna, Vigo, cifra de todas as Galicias posibles, que foron sintagmas utilizados polo mestre Méndez Ferrín. Neste momento, pois, me gusta esa definición, como tamén teño pois, moita querenza pola dimensión de Vigo como unha cidade aberta, unha cidade que acolle, unha cidade que, como se demostra na exposición que está en estes días montada na Rúa do Príncipe, pois foi porta do mundo, foi tamén unha expresión de unha Galicia que abraza e que está sempre disposta a amosar a súa faciana máis cosmopolita.
Di Fran Lorenzo, no prólogo deste segundo volume, deste Vigo, a Vella da Ribeira, varias cousas interesantes, cando asegura, por exemplo, que todos os textos de Vigo, a Vella da Ribeira, están atravesados por esa obriga que Cernuda cifrou nun verso do seu poema 1936. Recuérdalo tú e recuérdalo a outros. Mais adiante engade, non hai nostalgia nestes artigos, só vontade de contar, de comprender e de restaurar. Bragado consegue refugar a melancolía, esquivar a impotencia do que puido ser e non foi, e tira da historia, do nós, do que fomos, a enerxía mesma que explica e permite transformar o presente. Como ves, Bragado, o papel da prensa, da literatura e da arte en xeral na súa función transformadora da realidade? Conservas aínda esperanza na súa capacidade transformadora ou perdíchela xa por completo?
A ver, si todas as semanas insisto, un fío que pretendo continuar porque creo no poder restaurador da memoria, ¿no? Eu creo que é unha actitude de esperanzada tamén, ¿no? que algo que pretendo comunicar. Si hai algún verbo que pretendo practicar é o de compartir, ¿no? E non os meus textos semanais sobre Vigo pretenden compartir, pretenden tamén ilusionar, pretenden tamén convidar a unha reflexión colectiva, es decir, pretendo sempre formular máis preguntas que proporcionar máis respostas, en ese sentido pretendo non ser dogmático. E creo tamén que a memoria é un proceso colectivo de construcción, es decir, donde ten moito que ver, es decir, o relato da científico, digamos, proporcionado polos historiadores, pero tamén ten que ver moito coa lectura que cada persona realiza na súa clave individual, familiar ou veciñal, ¿no? E nese sentido, pois, os textos de Campo de Granada son unha incitación a ese compartir. E tamén teñen, pola miña parte, unha intención desmitificadora. O propio epígrafe da sección do Faro, Campo de Granada pode chamar moito a atención. O Campo de Granada é o campo da feira viguesa. Era o aínda aí recuperei nas coleccións de Vida Gallega de 1925 unha fotografía do campo de Granada en aquel momento onde se veía perfectamente pois uns bois e unhas vacas que unhas persoas os tratantes ao seu redor nunha carballeira. Ese é o Vigo tamén xenuíno, non? Que é o Vigo das terras do Fragoso, porque Vigo é unha cidade que ten unha hélice do seu ADN no Porto, pero e na ría e no mar, pero ten outra hélice moi importante na cultura campesiña tradicional do vizoso val do Fragoso. E o Campo de Granada, pois, de algún xeito, pois, está nese un outeiro sobre a ría, pero tamén está pois inzado da vizosidade das terras do Fragoso.
Sí, bueno, falaba antes Enrique do prólogo de Fran P. Lorenzo, tamén hai un epílogo de Oriana Méndez que di cousas como estas: di, as lectoras de Vigo, a vella da Ribeira, que chegaron ata aquí, ofrecerán este libro, compartiránno e recomendarán-no, porque os lectores de Manuel Bragado somos diversos e complexos. Unhas preferimos os artigos dedicados á reivindicación da memoria histórica, outros á identidade cultural ou ao urbanismo, aquel outras ao celtismo. Moitas temos gana de erguer no meio da cafetería eses artigos que recuperan os nomes das pioneiras que vincularon para sempre as súas arelas de liberdade individual e colectiva co nome de Vigo. Pero, en calquera dos casos, todos coincidimos nunha cuestión que nos identifica. Comprácenos mirar Vigo como un ecosistema creativo. Queremos escoitar a súa respiración e notamos parte activa no seu ritmo. Cales destas temáticas son especiales para ti e que outras temáticas que non citamos tamén aparecen
sí, bueno,
no libro?
Tanto Oriana como Fran P., que son o prologuista e epiloguista deste volumen, como no seu momento Leicia Costas e Pedro Feijó, que foron do primeiro, forman parte dunha nova xeración de escritores e de escritoras viguesas, e a min, pois, me pareceu moi importante convidalos a que expresaran a súa opinión, e de alguna forma, pois, creo que recollen moi fielmente o que son as temáticas dos artigos. É certo que entre Vigo Puro Milagre e Vigo Vella da Ribeira temáticamente hai unha gran diferenza, non? En Vigo Puro Milagre, de algún xeito, é un primeiro libro construído como un grandes éxitos da música, é dicir, aqueles textos que poden ser, digamos, máis representativos das mías preocupacións, non? Pero quixen que o segundo volumen, un criterio de escolla dos textos, fosen aqueles protagonizados por persoas, non? Aqueles textos donde se fala de esa construcción da memoria común en base a voces moi 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 diversas, non? E bueno, pois con ese criterio, pois se ofrece un volumen onde hai unha presenza, pois, de moi importante, de o máis importante que eu puiden, de mulleres que compartiron este afán. Pois aquí están figuras como Urania Mella, pero tamén como Olimpia Valencia, por poñer dous casos ben distintos dunha mesma época, ambas as dúas pioneiras, esas pioneiras das que fala Oriana, pero tamén hai textos sobre Urbano Rodríguez Moledo ou sobre o mestre de Nigrán, que son claramente textos de reivindicación da memoria republicana de Galicia e de denuncia do fanatismo fascista. E hai outro tipo de textos máis vencellados pois a memoria, a construcción da memoria local. En todo caso, do que si me sinto responsable é dunha escolla tamén realizada en clave personal, é dicir, probablemente pois si a escolla fose externa, pois poderían aparecer outro tipo de textos. Faltan unha recopilación de artigos referidos a acontecementos, que aí sí que podría, no caso de que algunha vez me formulase a posibilidad de facer un terceiro volumen, sí que habría posibilidad de facer un reconto de acontecementos, que no caso Vigués pues son, hai algúns míticos como el mito fundacional da Reconquista de Vigo, pero hai outros moi moi diferentes que probablemente se poden contar tamén desde esa ollada.
No Adral, xa mencionado, falas con claridade das túas intencións. Vigo, a Vella da Ribeira é un libro coral que pretende recuperar as voces, algunhas silenciadas, outras esquecidas, de persoas moi diversas que achegaron o seu criterio e entusiasmo, mesmo a súa propia vida, na construción do proxecto colectivo vigués. Mariñeiros, obreiros, empresarios, arquitectos, deportistas, escritoras e escritores, músicos, artistas, mestres e mestras, médicas, fotógrafas, taberneira, xornalistas, editores, entre outras profesións, protagonizan estas páxinas escritas desde a emoción e a contención política. Neste libro, a emoción biográfica está clara e aparece en moitos artigos. Pero, como abordaches iso que ti chamas a contención política?
Non é un libro que pretende ensaiar unha proposta política para a cidade. Non? A proposta política contida, por iso a expresión de contención, é a recuperación do valor do colectivo. É dicir, en un momento onde a cidade parece que depende das intencións que poda ter unha personalidade forte como a alcaldía actual, eu contrapoño un proxecto político onde a primeira persoa do plural enuncia digamos o verbo compartir. E ese é un pouco a dimensión política do proxecto frente a un proxecto construído dende o singular, é certo, respecto absolutamente respectable, que goza co apoio da maioría abrumadora da poboación viguesa. Non se pode esquecer a necesidade de que a maioría da poboación viguesa continue protagonizando ese esforzo colectivo. A iso me refiro como contención política.
Gostaríame mencionar dous aspectos de Vigo e a Vella da Ribeira que eu vexo evidentes e dos que tamén se fai eco Fran P. Lorenzo. Porque na nosa opinión é este un libro erudito que aborda distintas disciplinas con competencia, literatura, música, artes plásticas, arquitectura, cine, deporte, e ademais de erudito, é un libro que está ben escrito. No? Supoño que ambas características son froito das túas moitas lecturas, da túa condición de activista político, social e cultural, e da túa faceta como receptor habitual de todo tipo de obras artísticas. De onde veñen esa erudición e ese vos estilo literario?
Bueno, sodes moi xenerosos por valorar os textos como ben escritos. e a súa a dimensión da súa erudición. En todo caso, eu antes que escritor son lector, non? E a lectura me parece que a actividade que máis ten influído no na miña vida, no, tanto porque creo que é indispensable manter sempre unha paixón por ler, por coñecer e por aprender, que eu creo que se moveu tanto a miña vida como mestre e a miña vida como editor, es decir, esa ansia, esa pulsión por coñecer e logo a pulsión posterior que é de compartir o que se coñeceu e o que se aprendeu. E de aí nace a escritura. Sempre pensei cando cada domingo polas mañás escribo o texto da semana que pretendo facer 4.000 matrices que en algún momento puidesen ser utilizadas como lectura nun aula de secundaria ou de bacharelato, non? E entonces nese sentido pois exixo que os textos estén escritos con corrección, con cohesión e coherencia, porque eso é moi importante para o avance da lectura. E se en algún caso tamén é posible con certa beleza e con respeto o tesouro léxico, pois mellor aínda, mel sobre filloas. Teño probablemente aínda máis interese porque os textos estén correctamente escritos cando escribo as crónicas de fútbol dos partidos que o Celta xogan como en Balaídos, que publico baixo o epígrafe de Campo do Fragoso. Aí me parece máis importante aínda que a calidade do texto, porque en realidade o que é o argumento do partido e o resultado pois xa é coñecido, non? Entón, digamos que hai que buscar o engado do valor das palabras para a reconstrucción da crónica, e que é sempre un desafío a nivel literario. Pero bueno, en todo caso, me parece moi moi xeneroso a vosa cualificación, porque a aspiración de facer un texto lexible pois debe, nunca se pode perder, non? E creo que un dos erros que moitas veces cometen algúns narradores pois é caer na rutina, non? É dicir, eu creo que temos que exixirnos en cada parágrafo e en cada frase que este pois o máis correctamente posible ofrecida ao lector.
Dis que antes que escritor eres lector, pero para moitos segues a ser tamén un editor. E desde esa perspectiva, como ves o presente e o futuro da edición en galego? E concretando un pouco máis a pregunta, como ves o futuro da chamada novela negra e policial viguesa, do Vigo Noir?
Bueno, pois a verdade é que sí, que é certo que fun editor, durante 28 anos da miña vida, e iso pois é unha parte da miña vida profesional da que estou pois orgulloso e da que son responsable dos erros moitos, dos fracasos moitos tamén, e de algúns éxitos que obtivemos. Pero creo que o máis importante, cando falo de que son editor, é a actitude, non? É a actitude diante da comunicación dos textos literarios e a comunicación dos contidos editoriais, e esa forma de eso é unha condición que nos impregna como lectores e lectoras, non? Eu inevitablemente cando cando leo calquera novela, pois penso si no que se lle podría ter comentado o autor ou autora con anterioridade, ou me leva pois moitas veces a ese entusiasmo de querer compartilo con coas persoas que siguen os meus textos. Como vexo a edición galega en este momento e o fenómeno do Vigo Noir, o que facía de referencia? A edición galega continúa tendo unha mala saúde de ferro, como xa hai dúas décadas definiu a fantasía de edición en galego Víctor Freixanes. É dicir, mantemos unha mala saúde de ferro porque, a pesar de que aumentou e ampliou de unha forma moi considerable a oferta, o número, a dimensión do noso lectorado en lingua galega aínda sigue sendo insuficiente para poder normalizar o noso mercado editorial. E iso é unha angueira permanente e na que a edición galega actual pois debe de continuar teimando e buscando pois todos os espazos de visibilidade, tanto sexan os espazos comerciais da librería, como nos medios de comunicación e nas redes sociais, como en calquer outro dos soportes de comunicación. No caso concreto que formulades do Vigo Noir, é unha etiqueta que acuñou o profesor Xaquín Núñez Avarís da Universidade do Miño, que caracterizaba un fenómeno que forma parte un fenómeno o da novela negra viguesa ou novela policial viguesa ou a novela policial localizada no espacio metropolitano vigués, que forma parte de un fenómeno algo máis extenso que eu prefiro denominar o Vigo literario. O Vigo literario que ten fonda raíces na historia, desde os poetas Martín Codas e Mendiño no século XIII. Cunqueiro gustáballe gabarse de que vivía en unha cidade fundada por un poeta, referíndose a Martín Codax. Pois de algunha forma de aí nace o Vigo literario que en estes momentos, pois ou na última década tuvo esa expresión coa novela policial. Pero claro, é certo que isto dependerá moito da continuidade dos proxectos narrativos de algúns autores e autoras, que eu espero que continúen, como tamén a posibilidade que, sen dúbida, reforzaría este fenómeno de artellar alrededor desa etiqueta un espacio de mediación literario, pois que pode ser por medio de algún tipo de xornadas ou encontros de novela deste carácter, como tamén da posibilidade da súa extensión ao soporte audiovisual. Eu creo que iso sería moi importante para a pervivencia do Vigo Noir, que continuase as adaptacións cinematográficas de algúns textos, creo que algúns están neste momento en marcha, ou unha posibilidade de algúns outros soportes que non sean estrictamente cinematográficos, sino pois radiofónicos ou de outro carácter.
Vigo conta cunha historia milenaria escasamente coñecida pola súa veciñanza e tamén escasamente coñecida en Galicia. Un pulo contra a ignorancia, poderíamos resumir así este libro, Vigo, a vella da Ribeira. Antonio Tizón, Manuel Bragado, María Xesús Queimaliños, moitas grazas.
Grazas.
Grazas, moitas grazas.